μήνυμα από την πρώτη ελληνική ευαγγελική εκκλησία.
Πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, Α. Πέτρου, κεφάλαιο Β, κεφάλαιο δεύτερο, Α. Πέτρου, κεφάλαιο Β. Και θα ήθελα να συνεχίσουμε αυτή την μικρή σειρά που έχουμε ξεκινήσει, στηριγμένη στο κεφάλαιο αυτό, που ερχόμαστε να δούμε διάφορες πτυχές της φύσης της Εκκλησίας. Είδαμε ότι η Εκκλησία είναι μια κοινότητα αγάπης, είδαμε ότι η Εκκλησία είναι μια κοινότητα αγιότητας και σήμερα θα δούμε ότι είναι μια κοινότητα παρουσίας, άγιας παρουσίας μέσα στον κόσμο, λυτρωτικής παρουσίας και μαρτυρίας μέσα στον κόσμο. Αλλά ας ξεκινήσουμε διαβάζοντας από το εδάφιο 4. Α. Πέτρου, κεφάλαιο Β, κεφάλαιο 2, από το εδάφιο 4. «Εις τον οποίον προσερχόμενοι». Αδέλφια μου, αυτή η φράση είναι η φράση κλειδί. Κρατήστε το στο μυαλό σας. Όλα τα υπόλοιπα έχουν νόημα επειδή υπάρχει αυτή η φράση. Η Εκκλησία υπάρχει επειδή υπάρχει αυτή η φράση, ό,τι και αν σημαίνει. Και δεν είναι δύσκολο να καταλάβουμε. Η Εκκλησία είναι ότι ο καθένας μας ερχόμαστε και όλοι μαζί συναντιόμαστε στο πρόσωπο κάποιου. Και αυτός είναι ο Κύριος Ιησούς. Ακούστε τη συνέχεια. «Εις τον οποίον προσερχόμενοι ως εις λίθον ζώντα, υπομέντων ανθρώπων, αποδεδοκιμασμένων, παραδέ το Θεό, εκλεκτών, έντιμων, και εσείς ως λίθοι ζώντες, οικοδομήστε οίκος πνευματικός, ιεράτευμα Άγιον, δια να προσφέρετε πνευματικάς θυσίας ευπροσδέκτουσις των Θεών δια Ιησού Χριστού. Δια τούτο και περιέχεται εν τη γραφή. Ιδού θέτω εν σιών λίθων ακρογωνιαίων, εκλεκτών, έντιμων, και ο πιστεύων επ' αυτών δεν θέλει κατεσχυνθεί. Εις εσάς λοιπόν, τους πιστεύοντας, είναι η τιμή, εις δε τους απειθούντας. Ο λίθος των οποίων απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας και λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου. Ήτινες προσκόπτουσιν εις των λόγων, όντες απειθείς, εις το οποίον και ήσαν προσδιορισμένοι. Σεις όμως είστε γένος εκλεκτών, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον, λαός τον οποίον απέκτησε ο Θεός δια να εξαγγείλετε τα σαρετάς εκείνου, ώστε σας εκάλεσε εκ του σκότους εις το θαυμαστόν αυτού φως. Υποτέ μη όντες λαός, τώρα δε λαός του Θεού. Υποτέ μη ηλεημένοι, τώρα δε ελεηθέντες. Αγαπητοί, σας παρακαλώ ως ξένους και παρεπιδήμους, πάρικοι και παρεπίδημοι στο αρχαίο κείμενο, να απέχετε από των σαρκικών επιθυμιών, έτινε στρατεύονται κατά της ψυχής, να έχετε καλήν την διαγωγήν σας μεταξύ των εθνών, ή να ενώ σας καταλαλούσιν ως κακοποιούς, εκ των καλών έργων, όταν είδωσιν αυτά δοξάσωση των Θεών εν τη ημέρα της επισκέψεως. Δύο λόγια προσευχής. Κύριε, καθώς στεκόμαστε μπροστά στον Άγιο Σου Λόγο, άνοιξε την καρδιά μας, Σου ζητούμε Κύριε. Άνοιξε τα μάτια μας να δούμε την κλίση Σου, να δούμε την αποστολή μας. Στο όνομα του Υιού Σου τα ζητούμε αυτά. Αμήν. Οι πιστοί άνθρωποι, οι χριστιανοί, είναι νορμάλ άνθρωποι. Δηλαδή δεν είναι μαζοχιστές. Ή να το πω αλλιώς, δεν μας αρέσει να υποφέρουμε. Δεν μας αρέσει. Ούτε την βρίσκουμε με την θλίψη. Ξέρετε, πολλές φορές μιλούμε με έναν τέτοιον τρόπο που δίνουμε μία λάθος εντύπωση. Ότι ξέρεις κάτι εδώ πέρα, εμείς χαιρόμαστε, τρεφόμαστε να μας διώκουν, να υποφέρουμε και όλα αυτά μας κάνουν και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Οι χριστιανοί είμαστε normal άνθρωποι. Δεν θέλουμε να μας διώκουν, δεν θέλουμε να μας καταλαλούν. Όσο ενοχλεί τον κάθε έναν άνθρωπο η συκοφαντία, άλλο τόσο ενοχλεί και εμάς. Και ξέρετε, επειδή ακριβώς είμαστε normal άνθρωποι, η Εκκλησία δηλαδή δεν θέλει την θλίψη, δεν αρέσκεται στο να την καταδιώκουνε, συχνά η Εκκλησία πέφτει σε δύο βασικούς πειρασμούς. Μιλήσαμε λιγάκι την προηγούμενη Κυριακή για αυτούς, θα ήθελα να τους επαναλάβω και να ασχοληθούμε με τον έναν σήμερα από τους δύο. Ο ένας πειρασμός είναι ο πειρασμός της αφομοίωσης. Α, και σε γλυφάδα από το Κύριο ήξερα πήγα να πω αφοσίωσης, που είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που θέλω να πω. Αφομοίωσης. Δηλαδή, κοίταξε, το ότι είμαι ξεχωριστός, ότι είμαι διαφορετικός, είναι κάτι το οποίο με εκθέτει, είναι κάτι το οποίο οι άνθρωποι δεν το καλοβλέπουν και με συκοφαντούν, με καταδιώκουν, λένε πράγματα, κάνουν πράγματα εναντίον μου. Έτσι λοιπόν και εγώ, ας μην είμαι κραυγαλαία χριστιανός. Να είμαι, αλλά από μέσα μου. Έτσι, δηλαδή, να μην κάνω μπαμ, να μην δίνω αφορμές και όσο το δυνατόν περισσότερο να μοιάζω κι εγώ όπως και οι υπόλοιποι άνθρωποι, έτσι ώστε, πώς το λέει αυτό ένα ρητό, μη ενόχλει την ενόχληση για να μην σε ενοχλήσει, κάτι τέτοιο έτσι. Λοιπόν, μην τους ενοχλείς για να μην σε ενοχλούν και όλοι να είμαστε μια χαρούμενη οικογένεια. Ξέρετε, πάρα πολλές φορές να το εξομολογηθώ αυτό. Βλέπω κάτι παλιές γραβούρες της εκκλησίας μας, όταν πρωτοαγοράστηκε εδώ πέρα ο χώρος, το κτίριο, το παλιό. Και βέβαια υπάρχουν αρκετές εξηγήσεις γιατί αγοράστηκε εδώ το κτίριο αυτό και όλες αυτές είναι απολύτως κατανοητές και δοξάζουμε τον Θεό για την σοφία να είναι κοντά σε αρχαιολογικούς χώρους και έτσι ποτέ η αξία δεν θα έπεφτε κτλ. Και όλα αυτά είναι απολύτως αληθινά, αλλά κάθε φορά που βλέπω εκείνη την γραβούρα, ξέρετε τι βλέπω. Βλέπω κάτι ερείπια και ένα παλιό κτίριο και μετά ερημιά. Και δεν μπορώ να αποφύγω εκείνο το αίσθημα που μου λέει ότι ξέρεις κάτι. Κάτι μέσα στο μυαλό εκείνων των ανθρώπων έλεγε, κοίταξε, ας πάμε έξω από την πόλη, ώστε ούτε να τους ενοχλούμε, ούτε να μας ενοχλούν. Και το έχω ακούσει αυτό το λάθρα βίων, έτσι. Και πολλές φορές το λέμε και σαν έξυπνη στρατηγική. Αλλά αυτός είναι ο πειρασμός της αφομοίωσης. Ας μην δίνουμε δικαιώματα, ας μην είμαστε πολύ ορατοί, ας ζούμε κάπου εκεί στο περιθώριο, μόνοι μας. Ο Θεός έχει χιούμορ βέβαια, έτσι, δεν μας αφήνει και να θέλουμε να βγούμε έξω από την πόλη, φέρνει την πόλη σε εμάς. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία και ξανά είμαστε περιτριγυρισμένοι από κτίρια, γιατί αυτή είναι η αποστολή μας. Αλλά αυτός είναι ο πρώτος πειρασμός, ο πειρασμός της αφομοίωσης. Μιλήσαμε αρκετά για αυτόν την προηγούμενη Κυριακή, σας θυμίζω, και είδαμε ότι ο Θεός μας καλεί να είμαστε έθνος άγιο. Δηλαδή να είμαστε ξεχωριστοί, διακριτοί, βασίλειον ιεράτευμα, ότι έχουμε μία αποστολή, είμαστε ιερείς που κουβαλάμε το ναό όπου και να πάμε, έτσι. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα, ο πρώτος πειρασμός. Αλλά ο δεύτερος πειρασμός είναι ένας άλλος πολύ γνωστός πειρασμός και αυτός είναι ο πειρασμός της αποξένωσης. Πειρασμός της αποξένωσης, δηλαδή να είμαστε όσο χριστιανοί θέλουμε να είμαστε και με το παραπάνω, αλλά μέσα στους 4 στίχους να μας βλέπουν. Έτσι. Εδώ που είμαστε καλά, εδώ που είμαστε προστατευμένοι και γύρω-γύρω υπάρχουν τα τείχη, έτσι γύρω-γύρω υπάρχει το φρούριο. Σήμερα είναι η Κυριακή της Αναμορφώσεως και έχουμε αυτόν τον ωραίο ύμνο «Θεός το φρούριον ημών». Αλλά ξέρετε κάτι, πολλές φορές αντί να έχουμε τον Θεό για φρούριό μας, έχουμε κάνει την Εκκλησία ένα φρούριο μέσα στο οποίο κρυβόμαστε, αισθανόμαστε ασφαλείς και από εκεί έξω είναι ο κακός ο κόσμος που είναι εχθρικός, που είναι αμαρτωλός, που μας κυνηγάει, που δεν μας καταλαβαίνει, που δεν το θέλουμε και περιμένουμε κι εμείς σαν τον Ιωνά, θυμάσαι που κάθεται απέναντι την Νεβή και λέει «Άντε πότε θα τους κρίνεις». Και κάπως έτσι λοιπόν και είμαστε εμείς εδώ πέρα και ζούμε, λέω, πάρα πολύ χριστιανικά. Ξεχυλίζουμε από χριστιανοσύνη, έχουμε τους δικούς μας ύμνους, έχουμε τη γλώσσα της Σιών που λέμε πράγματα καταλαβίσκα για τον υπόλοιπο κόσμο, τα λέμε εμείς, τα καταλαβαίνουμε και ξέρουμε τι είναι αυτό το οποίο λέμε. Συγχωρέστε με, ψάλαμε αυτόν τον ύμνο «Αγάπη Ιηκή». Και αναρωτιέμαι ποιος μπήκε εδώ πέρα για πρώτη φορά, ίσως υπάρχουν κάποιοι και θέλουμε να αισθανθείτε καλοδεχούμενοι, που πήγε το μυαλό του τι ακριβώς εννοούμε όταν λέμε Ιηκή. Φυσικά είναι η αγάπη που νιώθει ο Υιός προς τον Πατέρα, αλλά υπάρχουν και θυγατέρες εδώ πέρα, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά τα μάθαμε αυτά, τα ξέρουμε, μας εκφράζουν έτσι, μας δίνουν μια πνευματική ανάταση. Τώρα οι υπόλοιποι δεν πειράζει, τέλος πάντων, τελεία. Λοιπόν, αυτή είναι ο άλλος πειρασμός, ο πειρασμός της αποξένωσης. Και έρχεται εδώ ο Λόγος του Θεού, μέσα από την επιστολή αυτήν, να μας πει ποια είναι η αποστολή μας. Ότι η αποστολή μας είναι πρώτον να είμαστε ένα έθνος άγιο, δηλαδή όχι στην αφομοίωση, αλλά επίσης η αποστολή μας είναι να ζούμε μέσα στον κόσμο, όχι στην αποξένωση. Και θα ήθελα λοιπόν σήμερα, μέσα από την επιστολή και συγκεκριμένα μέσα από τα εδάφια 11 και 12, να δούμε μερικούς τρόπους με τους οποίους ο Θεός μας καλεί να ζήσουμε και να εκπληρώσουμε αυτή την αποστολή μας σαν εκκλησία, σαν κοινότητα πίστης. Το πρώτο πράγμα λοιπόν το οποίο θέλω να δούμε και είναι τόσο απλό και είναι τόσο σημαντικό συνάμα, είναι ότι ο Θεός για να εκπληρώσουμε την αποστολή μας, μας καλεί να ζήσουμε ανοιχτά την πίστη μας. Να ζήσουμε ανοιχτά την πίστη μας. Υπάρχει μία λέξη που αυτή η λέξη τα λέει όλα. Και αυτή την λέξη την βρίσκουμε στο εδάφιο 12. που λέει «Να έχετε καλή τη διαγωγή σας μεταξύ των εθνών ή να ενώσες καταλαλούς ή ενός κακοποιούς εκ των καλών έργων». Τώρα αυτή είναι η λέξη. «Όταν είδωσιν αυτά» με το χ στο αρχαίο κείμενο. Υποπτεύοντες. «Όταν τα δουν». Με άλλα λόγια, τι λέει εδώ. Ότι η ζωή μας πρέπει να είναι μια ζωή που ο κόσμος θα μπορεί και θα πρέπει να την βλέπει. Θα σας δουν, θα δουν τα έργα σας και από εκεί πέρα ξεκινούν όλα τα υπόλοιπα. Θα δουν την ζωή σας. Δεν θα ζείτε σε ένα αποκομμένο μέρος εσείς και ο εαυτός σας που θα περνάτε καλά και κανένας δεν θα βλέπει, κανένας δεν θα γνωρίζει. Πρέπει την ζωή μας να την ζούμε με ένα τέτοιο τρόπο ώστε ο κόσμος να την βλέπει. Προσέξτε, δεν μιλούμε εδώ για επίδειξη να την ζούμε επιδεικτικά, ούτε μιλούμε για πρόκληση, να την ζούμε προκλητικά. Αλλά πρέπει να την ζούμε ανοιχτά. Αυτή η φράση, ζώντας ανοιχτά την πίστη μας, θέλω να είναι μια φράση, προσεύχομαι να είναι μια φράση που πρώτα απ' όλα εκφράζει τη δική μου την ζωή, αλλά μια φράση η οποία θα εκφράζει την ζωή μας σαν εκκλησία, την ζωή μας σαν άτομα. Και ξέρετε που την εμπνεύστηκα αυτή την φράση? Στην Αίγυπτο. Είχαμε πάει μαζί με τον αδελφό Γιάννη και τον αδελφό Νέματ σε ένα συνέδριο στην Αίγυπτο. Είχαμε μια ιδιαίτερη επικοινωνία και επαφή με μια εκκλησία από το Κάιρο που έστελνε εδώ πέρα πιστούς οι οποίοι κάνανε ευαγγελισμό υπαίθριο και έτσι είχαμε πάρε δώσε μαζί τους και μας κάλεσαν σε ένα ιεραποστολικό συνέδριο που έκαναν. Και προσέξτε τώρα, μας παραλαμβάνουνε, πηγαίνουμε κάπου στη μέση του πουθενά μέσα στην έρημο, εντελώς μυστικά και κρυμμένα θα λέγαμε. Ο καθένας μας φορούσε 2-3 βραχιόλια επειδή μας περνούσαν από screen, από security, ποιος είναι, τι είναι κτλ. Μήπως παρισφρήσει κάποιος εκεί πέρα, γιατί προσέξτε εκεί δεν παίζουν έτσι. Εκεί πέρα αν μαθευτούν πράγματα κινδυνεύει ίσως ακόμα και η ζωή σου, όχι μόνο στην Αίγυπτο ή όχι κυρίως στην Αίγυπτο αλλά σε πολλές άλλες χώρες που ήταν παρόντες εκεί οι άνθρωποι. Και θυμάμαι σε κάποια από τα σεμινάρια μας ζητούσαν να βγάλουμε τα κινητά μας, τα βγάλαμε πάνω να τα κλείσουμε και εκεί μπροστά σε όλους να βγάλουμε και την μπαταρία, να τα αφήσουμε κάτω, λέει, τέτοια πράγματα. Και εκεί μέσα αυτό το περιβάλλον ένα από τα βασικά μηνύματα δόθηκε από κάποιον αδελφό και το μήνυμα ήταν από το βιβλίο του Δανιήλ. Θυμάστε τι συμβαίνει στο βιβλίο του Δανιήλ? Σας θυμίζω ότι ο βασιλιάς αποφασίζει να απαγορεύσει την προσευχή. Μόνο σε εκείνον μπορείτε να προσεύχετε κάποιος. Αλλά ο Δανιήλ είχε μια συνήθεια που την ξέραν όλοι. Ότι 3 φορές την ημέρα, θυμάστε, προσευχόταν. Αλλά όχι απλά προσευχόταν. Προσευχόταν με ανοιχτά τα παράθυρα. Και οι άνθρωποι το ξέρανε. Ξέρανε την πίστη του. Έτσι, δεν λέγανε, μα 10 χρόνια είμαι μαζί του και δεν ήξερε εσύ ότι πας στην εκκλησία. Δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα με τον Δανιήλ. Ξέρανε από την πρώτη στιγμή και ξέρανε από πού να το πιάσουν. Και ενορχιστρώνουν όλο αυτό το πράγμα με τέτοιο τρόπο, ώστε να πέσει στην παγίδα ο Δανιήλ. Και αναρωτιέμαι αν εκείνο το βράδυ που μαθαίνει τα νέα για το διάταγμα του βασιλιά πήγαινε στο σπίτι του Δανιήλ και σου ζητούσε τη συμβουλή σου, τι θα του έλεγες? Ξέρετε εγώ τι θα του έλεγα? Θα του έλεγα, Δανιήλ, και βέβαια να προσεύχεσαι. Είναι το πιο θεάρεστο πράγμα η προσευχή και κάνε μεγάλη προσευχή, αλλά βρε παιδί μου, προσευχή σου με κλειστά παράθυρα. Κλειστά παράθυρα, κλειστά παράθυρα. Αλλά αδέλφια μου, το καταλαβαίνετε ότι όλη η ουσία βρίσκεται στα ανοιχτά παράθυρα. Αν ο Δανιήλ είχε κλείσει τα παράθυρα εκεί την ημέρα, δεν θα μιλούσαμε σήμερα για το Δανιήλ. Δεν θα υπήρχε θέμα Δανιήλ. Η χριστιανική ζωή έχει νόημα, όχι απλά αν την ζούμε για τον εαυτό μας, για τον Θεό και για κάποιους άλλους τέλος πάντων, από μας, με μας, για μας και σε μας, αλλά έχει νόημα όταν την ζούμε, προσέξτε, με ανοιχτά παράθυρα. Κοιτάξτε, ο Δανιήλ δεν βγήκε έξω σαν τους ημάμιδες που φωνάζουν, πώς προσεύχονται εκεί πέρα να τον ακούσουν όλοι. Όχι, έκανε αυτό που πάντοτε έκανε, αλλά τα παράθυρα ήταν ανοιχτά, οι άνθρωποι μπορούσαν να το δούνε και οι άνθρωποι μπορούσαν να καταλάβουν ποιος ήταν. Η πρόκληση λοιπόν είναι, για να είμαστε πιστοί στην αποστολή μας, είναι να βγούμε από το φρούριο. Εδώ είναι ένα φρούριο, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Και αισθανόμαστε πάρα πολύ καλά εδώ μέσα, να ερχόμαστε, να λατρεύουμε, γιατί ο κόσμος είναι τόσο εχθρικός, αλλά εκείνη η αποστολή μας. Και πρέπει να ζήσουμε την ζωή μας ανοιχτά. Το ίδιο είναι που ο Κύριος Ιησούς λέει στο 5ο κεφάλαιο του Ματθαίου, εδάφια 14 και 15, θυμάστε στην επί του όρους ομιλία, «Εσείς Είστε το φως για τον κόσμο. Μια πόλη χτισμένη ψηλά στο βουνό δεν μπορεί να κρυφτεί. Οι άνθρωποι όταν ανάψουν το λιχνάρι δεν το βάζουν κάτω από το δοχείο με το οποίο μετρούν το σιτάρι, αλλά το τοποθετούν στο λιχνοστάτι για να φωτίζει όλους τους ανθρώπους του σπιτιού. Έτσι να λάμψει και το δικό σας φως μπροστά στους ανθρώπους. Ο Θεός δεν μας κάνει φώτα για να μας έχει και να μας χαίρεται και να μας καμαρώνει, αλλά μας κάνει το φως για να λάμψει το φως μας πού? Μπροστά στους ανθρώπους. Ζούμε την χριστιανική μας ζωή ανοιχτά, ορατά, μπροστά στους ανθρώπους. Βλέπουνε οι άλλοι την πίστη μας. Αυτό είναι το οποίο ο Θεός ζητά από εμάς. Γιατί όταν το κάνουν αυτό, κοιτάξτε τι λέει, για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον ουράνιο πατέρα. Να δουν τα καλά σας έργα. Όχι προκλητικά. Η επί του όρους ομιλία είναι αυτή που κατακεραυνώνει εκείνους που στέκονται στην πλατεία και διαφημίζουν την καλοσύνη τους. Δεν μιλάμε εδώ για επιδεικτικότητα, αλλά μιλούμε για μια πίστη η οποία δεν διστάζει. Θαραλέα, θαρετά, να σταθεί μες στη δημόσια σφαίρα, εκεί που τα παράθυρα είναι ανοιχτά και να πει, ξέρεις κάτι, για μένα αυτά τα πράγματα είναι σημαντικά. Για μένα ο Χριστός είναι η ζωή μου. Και αυτό να φαίνεται και άλλοι να το βλέπουν. Και κοιτάξτε και στο εδάφιο 12, λέει, ενώ ζείτε, λέει, εν της έθνεση μεταξύ των εθνών. Εκείνη η αποστολή μας. Εκείνη η αποστολή μας. Λοιπόν, πώς θα εκπληρώσουμε την αποστολή μας? Πρώτα, ζώντας ανοιχτά την πίστη μας. Δεύτερον, πώς θα εκπληρώσουμε την αποστολή μας? Γεννώντας απορίες σε αυτούς οι οποίοι μας βλέπουν. Θα μας δουν, αλλά τι θα καταλάβουν? Εδώ τώρα είναι το πιο ενδιαφέρον. Το καλύτερο ευαγγελιστικό μέσο είναι η ερώτηση. Η ερώτηση που θα γεννηθεί στην καρδιά των ανθρώπων βλέποντας την ζωή μας. Ελάτε να το δούμε αυτό. Κοιτάξτε τι λέει. Αγαπητοί σας παρακαλώ, ως ξένους και παρεπιδήμους, να απέχεστε κτλ. Κτλ. Εδάφιο 12. Να έχετε καλήν την διαγωγή σας μεταξύ των εθνών. Ώστε, τι θα συμβεί, βλέποντας οι άνθρωποι μέσα στους οποίους ζούμε την ζωή μας και δουν την καλή μας διαγωγή, την καλή μας αναστροφή, όπως λέει το κείμενο. Ίνα, ενώ σας καταλαλούσιν ως κακοποιούς, εκ των καλών έργων, όταν είδωσι αυτά, δοξάσουσι τον Θεό εν τη ημέρα της επισκέψεως. Δεν ξέρω να το βλέπετε εδώ. Υπάρχει κάτι το τρελό. Πολύ τρελό. Δηλαδή, οι ίδιοι άνθρωποι που θα πούν εσύ είσαι κακοποιός, τι σημαίνει κακοποιός? Κάνεις κακά πράγματα. Οι ίδιοι άνθρωποι θα δουν ότι κάνεις καλά πράγματα. Και έρχεται αυτός και λέει, για μισό λεπτό, αυτόν που λέγεται χριστιανός δεν μπορώ να τον κατηγοριοποιήσω, δεν μπορώ να τον καταλάβω. Από τη μια πλευρά μου φαίνεται ότι κάνει κακά πράγματα και την άλλη πλευρά βλέπω να κάνει καλά πράγματα. Τι από τα δυο είναι? Ξέρετε, ο χριστιανός πρέπει να γεννά μια τέτοια απορία καθώς ζει μέσα στον κόσμο. Να μην ξέρεις τι να τον κάνεις. Αυτό σημαίνει πάρικος και παρεπίδημος. Είσαι και από εδώ και δεν είσαι και από εδώ. Ελληνικά μιλάς, αλλά κάνεις μπαμ ότι δεν είναι ελληνικά Έλληνα αυτά τα οποία μιλάς. Έτσι. Καταλαβαίνω ότι είσαι κάπου στο ενδιάμεσο. Ούτε εδώ μπορώ να σε κατατάξω, ούτε εκεί μπορώ να σε κατατάξω. Τι είσαι, ποιος είσαι και γιατί είσαι, καταλαβαίνετε. Αυτό είναι που πρέπει ο κόσμος βλέποντας να αναρωτιέται. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Θυμάστε που σας είχα πει πριν κάποιες Κυριακές για την επιστολή προς Διόγνητον. Εκείνη την επιστολή που τη βρήκε ο Ιταλός καλόγερος γύρω στο 1200 στην Κωνσταντινούπολη, όταν πήγε να αγοράσει ψάρια. Θυμάσαι που ήταν, βρήκε ότι τα ψάρια τη είχε τυλίξει με ένα κομμάτι χαρτί που το έμοιαζε. Ήταν ένα χαρτί από ένα αρχαίο βιβλίο και όντως ήταν τελικά. Δεν ξέρω αν πήρε ψάρια, πήρε το βιβλίο μαζί του, το αγόρασε ο καλόγερος και μέσα εκεί πέρα βρήκανε κοντά σε άλλα κείμενα ότι υπήρχε μια επιστολή, η επιστολή προς Διόγνητον, που είναι ένα από τα πιο αρχαία κείμενα της χριστιανικής γραμματείας. 150-160 μετά Χριστόν, που περιγράφει την ζωή, είναι ένα γράμμα απολογίας. Ο συγγραφέας της, που δεν ξέρουμε ποιος είναι, γράφει σε κάποιον Διόγνητο και του εξηγεί τους χριστιανούς. Γιατί είπαμε, χριστιανική ζωή γεννά ερωτήματα, γεννά απορίες. Ποιος είσαι? Και ακούσε τι λέει. Οι χριστιανοί, λέει, κατοικούν σε πόλεις ελληνικές και βαρβαρικές, όπου έτυχε καθένας τους, ακολουθώντας τις τοπικές συνήθειες στα φορέματα και στο φαγητό και στον υπόλοιπο βίο. Δηλαδή, υπό μία έννοια, μοιάζουν σαν και εμάς. Κι όμως, η πολιτεία τους φανερώνεται θαυμαστή και ομολογουμένως παράδοξη. Μοιάζουν σαν και εμάς, κι όμως είναι κάτι άλλο. Ούφο δεν είναι, σαν και εμάς είναι, άνθρωποι κανονικοί είναι, αλλά και κάτι έχουν που δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε. πατρίδα τους έχουν και αυτοί ένα ορισμένο τόπο, αλλά ζουν ως πάρικοι, μετέχουν σ' όλα, ως πολίτε και όλα τα επομένουν ως ξένοι. Είναι και πολίτες και ξένοι και ανήκουν και δεν ανήκουν. Θα σας δώσω ένα-δύο παραδείγματα μετά για να το καταλάβουμε αυτό πώς γίνεται. Κάθε ξένος τόπος είναι πατρίδα τους και κάθε πατρίδα τους ξένος τόπος. Παντρεύονται όπως όλοι, κάνουν παιδιά, αλλά δεν τα απορρίχνουν, δεν τα ρίχνουν. Κάθονται σε κοινό τραπέζι, αλλά δεν έχουν κοινή κήτη, κοινό κρεβάτι. Τώρα, προσέξτε την τελευταία φράση για να καταλάβουμε τι είναι αυτό για το οποίο μιλούμε. Σκεφτείτε πως ζεις στην Ρώμη. Και στην Ρώμη, για παράδειγμα, αν δεν σε βολεύει μία εγκυμοσύνη, έχεις μια πάρα πολύ απλή λύση, είναι η έκτρωση. Και όχι μόνο η έκτρωση, προσέξτε, τότε δεν είχαν και το ultrasound, τα υπερηχογραφήματα για να δεις τι φύλο είναι το παιδί. Μερικές φορές μπορείς να περιμένεις να γεννηθεί το παιδί και αν είναι κορίτσι, το σκοτώνεις τότε. Δεν υπάρχει απολύτως νόμιμα και απολύτως θεμητά. Τα λέγαμε, θυμάστε, κάποιο καιρό πριν όταν μιλούσαμε για το θέμα του γάμου. Αυτή είναι η ρωμαϊκή είναι απολύτως θεμητό. Και έρχονται και είναι δικαίωμά σου. Και ξέρετε, μερικές φορές νομίζουμε ότι σήμερα ζούμε σε μια άλλη κοινωνία, ενώ τότε οι κοινωνίες ήταν άλλες. Και σήμερα, σαν χριστιανοί, δεν είμαστε μια φωνή μειοψηφίας μέσα σε ένα γίγνεσθε το οποίο θεωρεί την άμβλωση σαν κάτι απολύτως θεμητό, απολύτως νομικό, νόμιμο, δικαίωμα. Έτσι, ιδιαίτερα αν ζήσετε στην Αμερική, είναι το δικαίωμά μου, έτσι. Είσαι προοδευτικός να πιστεύεις στην άμβλωση και είσαι απόλυτα συντηρητικός να είσαι κατά των εκτρώσεων, κατά των αμβλώσεων. Έτσι. Είσαι απόλυτα προοδευτικός το να πιστεύεις στην ελευθερία της σεξουαλικής έκφρασης. Να έχεις το κρεβάτι σου ανοιχτό, βρε παιδί μου, για τον οποιοδήποτε και οτιδήποτε. Έτσι. Είσαι πολύ συντηρητικός να βάζεις εκεί πέρα όρια. Άρα, οι χριστιανοί τι λένε, όχι στις αμβλώσεις, όχι στο ανοιχτό κρεβάτι. Πού τους κατατάσσεις, απόλυτα παραδοσιακοί, απόλυτα συντηρητικοί. Να μην πούμε τι ψηφίζουν, καταλαβαίνετε, έτσι. Αυτό θα πεις, είναι οι χριστιανοί. Αλλά, μας λέει εδώ προς τον Διόγνητο η επιστολή, ότι οι χριστιανοί μπορεί να μην μοιράζονται το κρεβάτι τους, αλλά μοιράζονται το τραπέζι τους. Για μισό λεπτό. Δηλαδή, στο τραπέζι των χριστιανών θα τους δεις όλους να κάθονται. Θα δεις δηλαδή στο τραπέζι π.χ. ενός πλουσίου να κάθεται ο φτωχός. Ή να το πάρουμε στα τραπέζια τα κοινά που κάνανε μέσα στην εκκλησία. Όταν πας λοιπόν στην εκκλησία αυτών των χριστιανών, βλέπεις γύρω από το τραπέζι του δείπνου και μετά της συναναστροφής να κάθονται γυναίκες μαζί με άνδρες. Τώρα αυτό, προσέξτε, μπορούμε να το ακούμε εμείς σαν κάτι το απολύτως φυσιολογικό, ήταν το πιο τρελό πράγμα. Ο χριστιανισμός έφερε την γυναίκα από το παρασκήνιο, από το πίσω δωμάτιο, μπροστά στη λατρεία, μέσα στη λατρεία, έτσι. Ο χριστιανισμός το έκανε αυτό. Λοιπόν, στο θέμα της γυναίκας, λοιπόν, πού τον κατατάσσεις. Καταλαβαίνετε τώρα πώς δουλεύει το πράγμα. Λοιπόν, έρχεσαι λοιπόν εκεί στο τραπέζι και βλέπεις, είναι οι γυναίκες κάθονται. Κάθονται δίπλα-δίπλα με τους άνδρες, έτσι. Και δεν είναι εκεί πέρα απλά για να τους φέρνουν τα φαγητά, αλλά τρώνε μαζί, έχουν κοινωνία. Και όχι μόνο αυτό, βλέπεις να είναι από κάθε έθνη, από κάθε έθνος εκεί πέρα. Βλέπεις μαύρους, άσπρους, κόκκινους, κίτρινους, όλοι μαζί, Ιουδαίους, εθνικούς. Και τρώνε όλοι μαζί, έτσι. Είναι μια κοινωνία που καλοδέχεται τον ξένο, είναι ανεκτική. Βλέπεις επίσης τον φτωχό να τρώει εκεί πέρα μαζί τους, μαζί με τον πλούσιο. Βλέπεις στο ίδιο τραπέζι να στρώνουν και να τρώει ο κύριος, το αφεντικό, αλλά στο ίδιο ακριβώς τραπέζι, όχι παρακάτω ή παραπέρα, ο δούλος. Λοιπόν, τι είναι οι χριστιανοί? Σας λέω, είναι πιο ριζοσπάστες και πιο προοδευτικοί. Αλλά για βάλτε αυτά και τα δυο μαζί. Απ' τη μία μοιάζει να είναι η πιο συντηρητική, απ' την άλλη μοιάζει να είναι η πιο ριζοσπάστες και η πιο προοδευτική. Τι είναι οι χριστιανοί? Τι είναι οι χριστιανοί τελικά? Αυτό είναι το ερώτημα που η ζωή μας μπροστά στα μάτια του κόσμου που παρατηρεί πρέπει να γεννά. Πρέπει να γεννά αυτή την απορία. Ποιοι είστε και γιατί είστε αυτοί που είστε? Και η ερώτηση είναι, άραγε η Εκκλησία γεννά τέτοια ερωτήματα, η Εκκλησία μας? Ή απλά περνά απαρατήρητη? Γιατί τους κατηγορούσαν ως κακοποιούς? Ξέρετε κάτι, για να φτάσει κάποιος να σε θεωρεί επικίνδυνο, πρέπει να είσαι υπαρκτός. Τι να μας κατηγορήσουν εμάς? Τι τους αφορούμε και σε τι νιώθει κανένας να απειλείται, έτσι? Αλλά προσέξτε, εκείνη την μικρή ομάδα των χριστιανών, φοβόντουσαν συσσαγωγικά. Γιατί ζούσαν μέσα στην κοινωνία και ξεχύλωναν και ήταν μια πρόκληση σε αυτά τα οποία ήταν στερεότυπα μέσα εκείνη την κοινωνία. Δεν ήξερες τι να τους κάνεις αυτούς τους χριστιανούς και πού ακριβώς να τους κατατάξεις. Γεννούσαν ερωτήματα μέσα στην κοινωνία την οποία ζούσαν. Πώς θα είμαστε πιστοί στην αποστολή μας. Προσέξτε, ζώντας ανοιχτά την πίστη μας. Δεύτερον, χωρίς να μπούμε ποτέ μέσα σε στερεότυπα που ο κόσμος θέλει μέσα στα αυτά να μας βάλει. Συντηρητική, παραδοσιακή, προοδευτική. Ζώντας, ακολουθώντας τον Χριστό και γεννώντας αυτές τις απορίες όπου και να πάμε. Ποιοι είναι αυτοί. Τρίτον, για να ζήσουμε την αποστολή μας, πρέπει να καταλάβουμε ότι το θέμα δεν είμαστε εμείς. Το θέμα δεν είμαστε εμείς. Κοιτάξτε κάτι που είναι νομίζω πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λέει στο εδάφιο 12, «Να έχετε καλήν την διαγωγή σας μεταξύ των εθνών ή να ενώ σας καταλαλούσιν ως κακοποιούς εκ των καλών έργων όταν είδωσιν αυτά, τι, να πούνε, βρε παιδιά, τελικά καλοί άνθρωποι είναι αυτοί, ε? Κακώς τους κατηγορούσαμε». Καλοί άνθρωποι, δεν το ακούτε, εγώ το ακούω όλη ώρα. Οι Ευαγγελικοί είναι πολύ καλοί άνθρωποι, είναι καλοί οικογενειάρχες, είναι σωστοί σύζυγοι κτλ. Και ξέρετε, όταν βάλεις αυτό σαν στόχο τη ζωή σου, δηλαδή τέλος πάντων οι άνθρωποι να σκέφτονται καλά για σένα, τι θα κάνεις, αρχίζεις να λες τώρα εδώ πέρα μην του πατήσω τον κάλο, μην τον προκαλέσω, μη το ένα, μη το άλλο. Αλλά προσέξε τι λέει εδώ. Ώστε όταν δουν τα καλά σας έργα, δοξάσωση τον Θεό την ημέρα της επισκέψεως. Τον Θεό. Ξέρετε κάτι, ένας από τους λόγους που δεν είμαστε αυτοί που πρέπει να είμαστε είναι επειδή πιστεύουμε ότι το θέμα της αποστολής μας είμαστε εμείς. Να πουλήσουμε τον εαυτό μας. Να μας αγαπήσουν οι άνθρωποι. Να κερδίσουμε την επιδοκιμασία των ανθρώπων. Αλλά το θέμα δεν είσαι εσύ. Το θέμα δεν είμαι εγώ. Το θέμα δεν είναι να κάνουμε τον κόσμο να μας αγαπήσει, να μας θαυμάσει, να μας εκτιμήσει. Το θέμα είναι την ημέρα εκείνη της παρουσίας του Θεού ο κόσμος να δοξάσει τον Θεό. Καθώς η ζωή μας, η στάση μας, η διαγωγή μας έθεσε ερωτήματα τα οποία τους οδήγησαν στην απάντηση, τους οδήγησαν στο Σταυρό του Χριστού και κλείνω. Το τελευταίο που πρέπει να καταλάβουμε είναι πρώτον να ζούμε ανοιχτά την πίστη μας. Είδαμε ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν είμαστε εμείς το θέμα της αποστολής μας. Είδαμε ότι πρέπει να ζούμε με έναν τρόπο ορατό. Αλλά το ερώτημα είναι και γιατί να τα κάνω όλα αυτά. Και κοιτάξτε γιατί το λέω αυτό. Γιατί έχει σημασία ο τρόπος με τον οποίο ξεκίνησα. Είπαμε ότι σαν χριστιανοί δεν θέλουμε οι άλλοι να μας καταλαλούν. Ούτε είναι ότι την βρίσκουμε με το να μας κατηγορούν. Δεν είμαστε άνθρωποι οι οποίοι χαιρόμαστε όταν θλιβόμαστε. Τι είναι αυτό που θα μας κάνει παρά την θλίψη, παρά τον διωγμό, παρά την κρίση, παρά τον ονειδισμό, παρά τις συκοφαντίες, εμείς να είμαστε αυτοί οι οποίοι πρέπει να είμαστε. Η απάντηση, αδέλφια μου, είναι ο Χριστός. Θα μείνουμε πιστοί στην αποστολή μας όταν πραγματικά πιστέψουμε στον Χριστό. Γιατί το λέμε αυτό. Κοιτάξτε. Τι λέει στο κεφάλαιο 2, στα εδάφια 21 έως 25. Μιλάει για το ποιοι πρέπει να είμαστε και μετά μας δίνει τον λόγο για τον οποίο μπορούμε να είμαστε και πρέπει να είμαστε αυτό. Λέει, σε αυτό σας κάλεσε ο Θεός, γιατί ο Χριστός πέθανε για σας, αφήνοντάς σας το υπόδειγμα για να βαδίσετε στα χνάρια τα δικά του. Αυτός αμαρτία δεν έκανε και δόλος στο στόμα του δεν βρέθηκε. Τις λιδωρίες δεν τις ανταπέδιδε και όταν έπασχε δεν απειλούσε. Εμπιστευόταν στον δίκαιο κριτή. Αυτό σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο του το σώμα στο σταυρό για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να ζήσουμε μέσα στο θέλημα του Θεού. Με τις πληγές του Χριστού γιατρευτήκατε. Περιπλανιώσασταν σαν πρόβατα, μα τώρα γυρίσατε πίσω στον ποιμένα που φροντίζει για σας. Τι λέει εδώ. Νομίζεις πως εσύ είσαι ο μόνος που κάποιος σε λιδωρεί? Σε συκοφαντή, νομίζεις πως εσύ είσαι ο πρώτος που κάποιος τον κατηγορεί ως κακοποιό? Όχι, πριν από σένα, ο Ιησούς Χριστός λιδωρήθηκε, συκοφαντήθηκε, χλεβάστηκε και όχι απλά τον είπαν κακοποιό, αλλά τον θανάτωσαν με τον τρόπο που θανατώνουν τον κακοποιό. Γιατί το έκανε αυτό, ώστε μια μέρα εσύ να τον δοξάσεις. Ώστε την ημέρα της παρουσίας του Θεού εσύ να δοξάσεις τον Θεό. Το έκανε για σένα. Γιατί πρέπει να το κάνω για τον κόσμο? Γιατί πρέπει να συνεχίσω να είμαι πιστός στην αποστολή μου παρά το γεγονός ότι οι άνθρωποι δεν με καταλαβαίνουν, ότι με θεωρούν κακοποιό, ότι με κατακρίνουν, ότι με ονειδίζουν, επειδή ο Χριστός το έκανε πρώτα απ' όλα αυτό για μένα. Και κοιτάξτε και κάτι ακόμη. Στο τρίτο κεφάλαιο, στο εδάφιο 18, λέει: «Γιατί και ο Χριστός υπέμεινε το πάθος, μια για πάντα για τις αμαρτίες μας, ένας δίκαιος για χάρη των αμαρτωλών, για να μας φέρει κοντά στον Θεό. Θανατώθηκε σωματικά». Και ναι, όταν τον ακολουθείς, βιώνεις την εμπειρία του θανάτου. Ναι, όταν ακολουθείς τον Χριστό και ζεις την πίστη σου ανοιχτά μέσα στον κόσμο, ο κόσμος δεν θα ξέρει τι να σε κάνει. Και ναι, ο κόσμος πολλές φορές θα σε μισήσει, ο κόσμος θα σε συκοφαντήσει, ο κόσμος θα σε λιδωρήσει, ο κόσμος θα σε σταυρώσει. Γιατί να μείνεις εκεί πέρα? Κοιτάξτε τη συνέχεια. Θανατώθηκε σωματικά, το πνεύμα όμως τον ζωοποίησε. Επειδή πιστεύεις στην Ανάσταση. Αδέλφια μου, ο Παύλος το λέει. Ότι αν δεν πιστεύουμε στην Ανάσταση, είμαστε χαζοί να είμαστε χριστιανοί. Συγχωρέστε με που σας το λέω έτσι, ομά. Το να κάθεσαι και ο κόσμος να σε κοροϊδεύει, να σε λιδωρεί, να πας κόντρα, λέει, στις επιθυμίες αρκικές που στρατεύονται κατά την ψυχή σου. Εμείς όλοι θα θέλαμε κάθε επιθυμία που έχουμε να μπορούμε να την εκπληρώσουμε. Γιατί να είμαι χριστιανός? Γιατί να κάθομαι, να ταλαιπωρούμε? Γιατί να ζω αυτή την ζωή που δεν χωρά μέσα στερεότυπα? Γιατί να πάω κόντρα όλη την ώρα? Γιατί? Γιατί να μην μπορώ κι εγώ να τακτοποιηθώ τέλος πάντων σε μία ανθρώπινη κατηγορία και να πω είμαι αυτό ή είμαι το άλλο ή είμαι το τρίτο? Γιατί να πρέπει να ζω σε αυτή την ένταση μονίμως και ο κόσμος να με λιδωρεί, ο κόσμος να με συκοφαντεί? Γιατί? Επειδή πιστεύω στην Ανάσταση. Γιατί αν δεν πιστεύω στην Ανάσταση, δηλαδή αν δεν πιστεύω ότι θα έρθει μια μέρα, η μέρα της παρουσίας, που θα ακούσω το «Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ», δεν έχει νόημα να το κάνω. Σας θυμίζω ότι είπαμε την προηγούμενη Κυριακή. Ποιο είναι το ακροατήριό σου? Αν το ακροατήριό μας είναι ο κόσμος και επιδιώκουμε από τον κόσμο το «Εύγε», το να μας πει «Μπράβο, τι καλή που είστε, ξέρετε πόσα χαζά πράγματα θα κάναμε, πόσο συμβιβασμένοι θα είμαστε για να πάρουμε αυτό το «Εύγε». Αλλά εμείς είμαστε χριστιανοί, ζούμε μέσα αυτόν τον κόσμο, ακολουθώντας τον Κύριό μας, τον Σωτήρα μας. Και ναι, πολλές φορές αυτό σημαίνει σταυρό. Γιατί το κάνουμε? Επειδή πιστεύουμε στην Ανάσταση. Πιστεύουμε στα αλήθεια στην Ανάσταση. Ξέρετε, μου κάνει εντύπωση, το είπα και άλλη φορά και το ξαναλέω. Καθώς μελετούμε το βιβλίο των Πράξεων, μου κάνει εντύπωση ο τρόπος με τον οποίο ξεκινά. Και αυτό είναι ότι για 40 μέρες ο Χριστός τον βλέπουμε να κάθεται καιρό να ξοδεύει με τους μαθητές του και να τους λέει, να τους μιλά για την Ανάσταση μέσα από πολλές αποδείξεις. Να θέλει να τους βεβαιώσει ότι πραγματικά αναστήθηκε. Γιατί από εκεί και πέρα ό,τι θα κάνανε θα είχε νόημα μόνο αν πίστευαν στην Ανάσταση. Στην αρχή ξοδεύει όλο αυτόν τον χρόνο για να τους πείσει ότι πραγματικά αναστήθηκα, ότι υπάρχει κάτι που λέγεται Ανάσταση. Γιατί μετά η ζωή τους και όλα αυτά τα οποία θα είχαν να υπομείνουν δεν θα είχαν κανένα νόημα αν δεν υπήρχε Ανάσταση. Και το ερώτημα είναι, το πιστεύουμε? Πιστεύουμε στην Ανάσταση? Αν ναι, τότε η κλίση μας είναι να βγούμε στον κόσμο και να ζήσουμε ανοιχτά την πίστη μας. Ως πάρικοι και παρεπίδημοι μέσα στον κόσμο, χωρίς να ανήκουμε στον κόσμο. Και το αποτέλεσμα θα είναι μια μέρα μαζί με μας και άλλοι, και μακάρι ίσως χάριν ημών, θα δοξάσουν τον Θεό Πατέρα την ημέρα της παρουσίας Του. Αμήν.